Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកបៃដិនបង្ហាញគម្រោងបង្កើតការងារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារបេសកជនអង្គការសហប្រជាជាតិថាស្ថានភាពបង្ហូរឈាមនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលអាចកើតមាននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចិនចង់ឲ្យមានដំណើរការអន្តរកាលបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធិបតីភ្នំពេញហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពេលយប់14ថ្ងៃបើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កម្ពុជានិងចិនប្រកាសចំណងទាក់ទងកាន់តែរឹងមាំក្រោយទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខការពារជាតិប្រទេសចំនួន12ថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាវិញ្ញាសាបដូរផ្ដាច់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចូបៃដិនបានបង្ហាញនៅគម្រោងបង្កើតការងារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលមានទឹកប្រាក់2លានលានដុល្លារកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Pittsburgh ដែលជាទីក្រុងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេទី2នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងកំពុងទ្រុឌទ្រោមលោកបៃដិនបានព្យាករណ៍អំពីគម្រោងបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដោតលើការងារដែលគាំទ្រដោយសហជីពថាគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិករឹងមាំបំផុតធន់បំផុតនិងមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតថ្មីបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាគម្រោងនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងជំហរមានប្រៀបជាងប្រទេសចិនដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនរួមជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតកំពុងជញ្ជក់ប្រយោជន៍របស់យើងលោកបៃដិនបានលើកឡើងថាសត្រូវរបស់យើងព្រួយបារម្ភខ្លាចយើងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏សំខាន់នេះលោកបានក៏សង្កត់ទៀតថាការធ្លាក់ចុះផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកតាមចិត្តតន់យើងក្នុងល្បឿនមួយយ៉ាងលឿនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 3.5% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រី Christine Srenner Begener បេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមានការពីថ្ងៃពុធថាស្ថានភាពបង្ហូរឈាមធ្ងន់ធ្ងរជិតកើតមានឡើងហើយហើយសង្គ្រាមស៊ីវិលអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រសិនបើការគ្រប់គ្រងបែបស៊ីវិលមិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញទីនោះលោកស្រី Srenner Begener បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសង្កាត់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រឹក្សានេះឲ្យពិចារណាគ្រប់លទ្ធភាពទាំងអស់ដើម្បីຈັດវិធានការរួមគ្នានិងធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើដែលប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននិងដើម្បីបង្ការមិនឲ្យមានមហន្តរាយធំធេងកើតមានឡើងនៅកណ្ដាលបេះដូងនៅតំបន់អាស៊ីនេះបើយោងតាមច្បាប់ចម្លងនៃសន្ទរកថារបស់លោកស្រីដែល VOA ទទួលបានលោកស្រីបាននិយាយទៀតថាលោកស្រីមានការភ័យខ្លាចថាចំនួននឹងខ្លាយជាការបង្ហូរឈាមកាន់តែខ្លាំងឡើង នៅពេលដែលអគ្គមេបញ្ជាការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងហាក់ដូចជាតាំងចិត្តពង្រឹងការក្តោបក្តាប់អំណាចខុសច្បាប់របស់លោកដោយប្រើកម្លាំងលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋខៃយិននិងរដ្ឋកាឈិននិងការព្រមានរបស់ក្រុមឧទានប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភាគតិច3ក្រុមដែលថានឹងសងសឹកនិងយោធាប្រសិនបើការបង្ក្រាបលើក្រុមបាតកោមិនបញ្ឈប់ទេនោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាចំណុចទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលលោកស្រីមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមស៊ីវិលអាចនឹងមានកើតឡើងលោកស្រី Srener Bergener បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការសម្រុះសម្រួលតម្រូវឲ្យមានការចរចាក៏ប៉ុន្តែយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបិទទ្វាររបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់ទៅកាន់ពិភពលោកវាហាក់ដូចជាយោធានឹងចូលរួមនៅក្នុងរឿងនេះនៅពេលណាដែលគេគិតថាពួកគេអាចទប់ទល់នឹងស្ថានភាពនេះបានតាមរយៈការគៀបសង្កត់និងការបំផិតបំភ័យតែប៉ុណ្ណោះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួនចង់ឲ្យមានដំណើរការអន្តរការបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែបានចានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនលោកហ្សាំងជុនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងស្ដារសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងរបៀបរបបតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញឲ្យបានកាន់តែឆាប់រហ័សដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបន្តធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការអន្តរការបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកបានបន្ថែមថាការរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍រួមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិបើមីយ៉ាន់ម៉ាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលរ៉ាំរ៉ៃវានឹងក្លាយជាមហន្តរាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាផ្ទាល់និងតំបន់ទាំងមូលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនិងដែលបានបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើការតវ៉ាប្រឆាំងពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ចម្បងរបស់ខ្លួនសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញ7រូបរបស់ទីក្រុងហុងកុងត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសនៅថ្ងៃពហុនេះទាក់ទិននឹងការរៀបចំនិងចូលរួមនៅក្នុងការជួបប្រជុំខុសច្បាប់មួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019សកម្មជនទាំងនោះរួមមានទាំងលោកជាមីឡៃមហាសិទ្ធិបណ្ដាញព័ត៌មាននិងជាស្ថាបនិកកាសែត Apple Daily ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Martin Lee អាយុ82ឆ្នាំដែលជាមេធាវីនិងជាស្ថាបនិកមួយរូបនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងផងដែរអ្នកដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ទៀតដូចជាលោកស្រីមេធាវី Margaret Ngao លោកលីជុកយ៉ាងដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិការងារនិងអតីតសមាជិកសភាលោកស្រីស៊ីតហូនិងលោកលឿងខ្វុកហុងអ្នកទាំងនោះអ្នក
អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរភ្នំពេញហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពេលយប់14ថ្ងៃបើគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 កម្ពុជានិងចិនប្រកាសចំណងទាក់ទងកាន់តែរឹងមាំក្រោយទទួលជំនួយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រមុខការពារជាតិប្រទេសចំនួន12កោតទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាវិញ្ញាសាបដូរផ្ដាច់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនៅបន្តរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចតាមអនុក្រឹត្យចុងក្រោយមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តអាចផ្អាកឬហាមឃាត់សកម្មភាពមិនចាំបាច់នានា ដូចជាការធ្វើដំណើរក្នុងពេលយប់និងការជួបជុំទទួលទានអាហាររួមគ្នាក្នុងអាហារដ្ឋាននាពេលរាត្រីជាដើមនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានដាក់បំរាមការធ្វើដំណើរចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី1ខែមេសាបើតាមសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខាដោយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃួងស្រេងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើដំណើរចេញចូលផ្ទះសម្បែងឬទៅកន្លែងណាមួយមិនចាំបាច់ចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺចំណែកម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈក៏ត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងម៉ោងពេលដូចគ្នានេះបំរាមខាងលើនឹងត្រូវអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាពលគឺនៅមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសេចក្តីសម្រេចឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកធ្វើដំណើរនិងអ្នកបើកបរយានយន្តក៏ត្រូវបានស្នើឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺប៉ុន្តែលើកលែងមួយចំនួនដូចជាការធ្វើដំណើរដោយមូលហេតុសុខភាពបន្ទាន់និងមូលហេតុចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ឬការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងផ្នែករដ្ឋនិងឯកជនមន្ត្រីរាជការក្រមពន្លត់អគិភ័យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទដើម្បីបំពេញបេសកកម្មជូនស្ថាប័ននឹងការធ្វើដំណើររបស់បុគ្គលិកនិងកម្មករកម្មការិនីទៅកន្លែងបំពេញការងារនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានរោងចក្រឬទីតាំងអាជីវកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការធម្មតាបើតាមសេចក្តីសម្រេចអាជីវករត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅសេវានៅតូបអាហារដ្ឋានភោជនីយដ្ឋានហាងកាហ្វេហាងភេសជ្ជៈនិងភោជនីយដ្ឋាននៅតាមសណ្ឋាគារជាដើមនៅចន្លោះម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺជាកំហិតប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យវិក្កយបត្របានបំរាមលើការធ្វើដំណើរនឹងអាជីវកម្មនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំរាមនេះធ្វើឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នៅអនុក្រឹត្យថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃពុធដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់បំរាមគូចរលោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយថាជាប់ប្រជុំអំពីកិច្ចការសន្តិសុខ
ខ្ញុំខ្ញុំជាប់ប្រជុំវីដេអូកុងហ្វេរិនជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុង
នៅក្នុងសារសម្លេងមួយលោកឃួងស្រេងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក៏បានដាក់បទបញ្ជាឲ្យដកហូតមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរដូចជាម៉ូតូនិងរថយន្តចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរបំពេញបំរាមនេះលោកបន្ថែមថាម្ចាស់យានយន្តក៏តម្រូវឲ្យធ្វើចាក់តាលេខស័កនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃផងដែរនេះបើយោងតាមសារសម្លេងរបស់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើសារព័ត៌មាន Fresh News លោកសានសុកសេហាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការសម្្រាច់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាផ្នែកមួយនៃការហាមធ្វើដំណើរពេលយប់ដែលមិនចាំបាច់ប៉ុន្តែមិនមែនជាការបិទទីក្រុងទេលោកប្រាប់ VOA ថា
តែមើលអាក្រៃស្ដីបាច់ហើយច្បាស់មិនមែនជាការបិទក្រុងទេត្រូវមើលច្បាស់អាចជាការដែលកម្លាំងមួយតែគាត់ថាការហាមមិនឲ្យជាប្រត់ចេញពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹក
អនុក្រឹត្យចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី31ខែមិថុនាស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចមួយចំនួនឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តក្នុងការរដ្ឋបិទការបំផ្លាស់ទីឬបិទទីតាំងនៅតំបន់ណាដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បើតាមអនុក្រឹត្យនោះអាជ្ញាធរក៏អាចហាមឃាត់រាល់ការជួបជុំឬការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សលើកលែងតែក្នុងករណីចាំបាច់មួយចំនួនរួមមានការជួបជុំក្នុងចំណោមសមាជិកគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងលំនៅឋានឬទីសំណាក់ជាមួយគ្នាពិធីបុណ្យសពការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដើម្បីវិធានការសុខាភិបាលការជួបជុំមនុស្សដើម្បីកិច្ចការមនុស្សធម៌និងបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈឬក្នុងគោលបំណងផ្សេងទៀតតាមការកំណត់របស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូយល់ថាផលប៉ះពាល់លើប្រាក់ចំណូលអាចកើតមានលើអាជីវករដែលលក់ដូរពេលយប់ប៉ុន្តែលោកថាក្នុងកលតិសៈនេះបញ្ហាអាទិភាពគឺការពារសុខភាពសុខភាពសាធារណៈ
សន្តិសុខភាពយើងវាអត់សូវធំស្អុយអញ្ចឹងវិធានការថ្មីថ្មីដែលដើម្បីជួយឲ្យស្ថានភាពមានភាពធូរស្បើយវាចាំបាច់ជាងណាបាទពីព្រោះការរីករាលដាលតកតងការព្យាបាលឬការចំណាយ ធានីនេះគឺវាពិបាកហើយវាប្រឈមមុខហានិភ័យជាមួយនឹងការបាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពនេះសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលជាមិនមែនជាអត្ថភាពទេអត្ថភាពគឺសុខសុវត្ថិភាពហើយនឹងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនឹងជាធំបាទ
លោកបន្ថែមថាវិធានការរដ្ឋបတ်ការធ្វើដំណើរនិងលក់ដូរអាហារឬភេសជ្ជៈនាពេលរាត្រីសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃនេះអាចនឹងមានការពន្យារពេលបន្ថែមឬក៏ឈានដល់ផ្អាកសកម្មភាពធ្វើដំណើរនិងអាជីវកម្មនាពេលព្រឹកនិងរសៀលផងដែរក្នុងករណីចំនួនឆ្លងថ្មីមិនចុះថមថយនោះនៅខេត្តព្រះសីហនុវិញលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចបិទគប់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំពោះទីតាំងមួយផ្នែកនៃតំបន់ទំនប់រលកដែលកំពុងមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាវិធានការបន្ថែមរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុលើវិធានការដែលហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋចេញចូលពីក្នុងខេត្តព្រះសីហនុទៅកាន់ខេត្តក្រុងផ្សេងទៀតឬពីខេត្តក្រុងផ្សេងទៀតចូលមកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុនធនាគារពិភពលោកបានវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះអាចនឹងមានកំណើនក្នុងអត្រា 4%ធនាគារព្រមានថាកម្ពុជាអាចនឹងឃើញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចដោយការប៉ាន់ស្មានជាមុនប្រសិនបើប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះអាចបន្តគ្រប់គ្រងបានល្អនៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាវិធានការទប់ស្កាត់មួយចំនួនមិនត្រូវរំខានដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសមួយចំនួនអាចងើបឡើងវិញបានល្អដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិធានការស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត COVID-19 ដោយផ្លាស់ប្តូរពីវិធានការបិទគប់តឹងរឹងទៅដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការធ្វើតេស្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជាងបណ្តែតបណ្តោយតាមការអូសបន្លាយនៃការដាក់វិធានការបិទគប់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីយប់ថ្ងៃពុធកម្ពុជាបានទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំនួន70ម៉ឺនដូសទៀតដែលជាជំនួយឥតសំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនភាគីកម្ពុជានិងចិនបានប្រកាសចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំទៀតនៅក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលវ៉ាក់សាំងលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសចិនពុំមានគំនិតចង់ល្អតែឯងនោះទេហើយចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាផលិតផលសុខភាពសាធារណៈដែលត្រូវផ្តល់ដល់ប្រទេសផ្សេងដោយកម្ពុជាផងដែរដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់ប្រទេសចិនការថ្លែងរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីមួយដែលកម្ពុជាទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតដោយរដ្ឋចិនឈ្មោះ Sinopharm ចំនួន70ម៉ឺនដូសដែលជាជំនួយឥតសំណងក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលវ៉ាក់សាំងដែលធ្វើឡើងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅពេលយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាភាគីទាំងពីរបានប្រកាសចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតលោកវ៉ានវ៉ែនធៀនឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាមនុស្សជាច្រើនបានសួរថាប្រទេសចិនមានប្រជាជនច្រើនហើយវ៉ាក់សាំងក៏ខ្វះខាតផងដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាផ្ដល់ជំនួយជាវ៉ាក់សាំងដល់កម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនចាត់ទុកវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាការកសាងសហគមន៍សុខភាពមួយដែលចិនត្រូវតែជួយកម្ពុជាដែលជាមិត្តដាច់ថែបរបស់ចិនលោកបានថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
ប្រឈមមុខជាមួយនឹង COVID-19 តែជាវីរុសរីត្បាតទូទាំងសកលលោកប្រទេសចិននិងប្រទេសបាហាអមដៃមួយចំនួនបានអនុវត្តគោលនយោបាយខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ប្រទេសចិនគ្មានកម្រិតចង់ល្អដែរខ្លួនឯងនោះទេដោយបានប្រកាសភ្ជាប់កម្រិតជួយសង្គ្រោះអ្នកទៅទេ
លោកបានបន្ថែមថា
ទី2គឺតម្រូវការក្នុងការកសាងសាគមជោគវាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសុខាភិបាលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការកសាងសាគមជោគវាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជាចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 មកប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងពីរតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពុះពីរាល់ការលំបាកនិងឧបសគ្គជាមួយគ្នាន
ៅលើធងដាក់វ៉ាក់សាំងនេះមានបិទរូបភាពទង់ជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរនិងសារជាភាសាចិននិងភាសាខ្មែរថាជាទុកចិត្តគ្នាជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាការផ្ដល់ជំនួយអសំណងជាវ៉ាក់សាំងជុំទី2នេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់អំពីចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបានថ្លែងថា
ន ុងនាមរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានការដឹងគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនដែលបានផ្តល់អំណោយនិងជំនួយសប្បុរសធម៌សប្បុរសជាច្រើនជាពិសេសការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ជាជំហានទី2ចំនួន70ម៉ឺនដូសតាមរយៈក្រសួងការពារជាតិសម្រាប់ចាក់ជូនកងទ័ពនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនេះ
នៅលើទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃពុធបានលើកឡើងថាកម្ពុជាសូមអរគុណមិត្តចិនដែលតែងតែជួយដល់កម្ពុជាជាពិសេសក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់សាំង70ម៉ឺនដូសដែលផ្ដល់ដល់ចិននេះក្នុងនោះ30ម៉ឺនដូសប្រគល់ជូនក្រសួងការពារជាតិនិង40ម៉ឺនដូសប្រគល់ជូនទៅក្រសួងសុខាភិបាលវ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinopharm 70ម៉ឺនដូសនេះគឺជាការផ្ដល់ជូនលើកទី2បន្ថែមពីលើជំនួយលើកទី1ចំនួន60ម៉ឺនដូសដែលបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាកាយវិការមនុស្សធម៌មួយរបស់ចិនដែលមានប្រជាជនដល់ទៅ 1,300 លាននាក់ហើយត្រូវការវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែសុខចិត្តផ្ដល់ដល់កម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ថានេះជាជាតិនិយមវ៉ាក់សាំងនិងការទូត COVIDដែលប្រទេសចិនផលិតវ៉ាក់សាំងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងទៅឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងៗដូចជាកម្ពុជាជាដើមលោកថាកម្ពុជាដែលសុំវ៉ាក់សាំងពីចិនពុំមានជំរើសអ្វីក្នុងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងទាំងនេះខណៈលោករិះគន់ប្រសិទ្ធភាពនៅទៀតនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាលោកអៀសុផលលើកឡើងថាវាក្រន់បើជាងពុំមានវ៉ាក់សាំងសម្រាប់ចាក់បង្ការជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញខាងសុខភាពរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រកាសការពីថ្ងៃពុធថាប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺ Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិននិង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងប៉េកាំងត្រូវនឹងស្តង់ដារដែលជាតម្រូវការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែអ្នកជំនាញថាពុំទាន់មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពទៅលើមនុស្សចាស់ជរានិងអ្នកមានផ្ទុកជំងឺស្រាប់ការពិសប្តាមុនវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinovac ចំនួន 1,500,000 ដូសដែលកម្ពុជាបានទិញក្នុងតម្លៃសរុប15លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់មនុស្សបាន750,000នាក់ដោយសារមនុស្សម្នាក់ត្រូវការចំនួន2ដូសក្នុងចន្លោះ14ថ្ងៃក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac នេះដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះតទៅក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងនេះអាចចាក់មនុស្សចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅដោយមិនកំណត់អាយុក្រោម60ឆ្នាំដោយ Sinopharm នោះទេកម្ពុជាមានផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាជនយ៉ាងតិចចំនួន10លាននាក់កាលពីថ្ងៃពុធក្នុងពិធីប្រគល់និងទទួលវ៉ាក់សាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ានវិនធានបានប្រកាសទៀតថាលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងចូលរួមទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រមុខការពារជាតិមកពីប្រទេសចំនួន12បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដ៏កម្រមួយដើម្បីថ្កោលទោសដល់ការបង្ក្រាបនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃដែលមានការបង្ហូរឈាមដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយដោយរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីអ៊ីសាបេឡាកូកូលីនិងលោកវ៉េនលីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រមុខការពារជាតិមកពីប្រទេសចំនួន12រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដ៏កម្រមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយថ្កោលទោសទៅលើការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ក្រាបទៅលើក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះលើកឡើងថាយោធាមានវិជ្ជាជីវៈគោរពតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននិងទទួលខុសត្រូវចំពោះការការពារមិនមែនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនដែលខ្លួនបម្រើនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបន្ថែមទៀតថាយើងជំរុញឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ឈប់អំពើហិង្សានិងធ្វើការស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពនិងទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកងកម្លាំងនេះបានបាត់បង់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះ សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប្រមុខការពារជាតិនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាដេនម៉ាកអាល្លឺម៉ង់ក្រិកអ៊ីតាលីជប៉ុនហូឡង់កូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសណូវែលសេឡង់បន្ទាប់ពីមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ខណៈពេលដែលរបបសឹកយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ូលីសបានបន្តការបង្ក្រាបដ៏ឃោរឃៅនៅទូទាំងប្រទេសទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាថ្ងៃតវ៉ាដែលមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅជាប្រតិកម្មចំពោះការសម្លាប់អ្នកប្រឆាំងតវ៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកអែនតូញ៉ូគូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាលោកគូទេរេសក៏ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងផងដែរដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយជំរុញឲ្យយោធាបញ្ជាអំពើហិង្សានិងការគាបសង្កត់នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាកន្លងទៅសារព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាណាវបានរាយការណ៍កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ថាមានអ្នកស្លាប់នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់114នាក់ដោយក្នុងនោះយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស29នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមិនដាឡៃនៅភាគខាងជើងរួមមានទាំងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុ5ឆ្នាំផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវឯករាជ្យម្នាក់ក្នុងទីក្រុងរងកូនដែលបានអះអាងថាមានអ្នកស្លាប់ចំនួន107នាក់ចំនួនទាំងពីរនេះលើសពីចំនួនដែលសកម្មជនបានរាយការណ៍កាលពីពេលមុនថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន90នាក់កាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលក្នុងតំបន់ស៊ីកែងនៃភូមិភាគកណ្ដាលទីក្រុងឡាស៊ីអូនៅភាគខាងកើតនៅតំបន់បាកូនៅភាគខាងត្បូងបាទីក្រុងរងកូននិងនៅផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះបញ្ជាក់ទៅលើការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយចំនួនលោកធូយ៉ាសោពលរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមីយ៉ាងយ៉ានជាទីដែលបាតុករពីរនាក់ត្រូវបានសម្លាប់នោះបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់សម្លាប់ពលយើងដូចជាសត្វស្លាបឬសត្វមាន់សូម្បីតែនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងក្តីយើងនឹងបន្តធ្វើការតវ៉ាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលយោធាបរាជ័យរដ្ឋាភិបាលយោធាបានបង្កើនការប្រើប្រាស់កម្លាំងដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងតំបន់ក្បែរព្រំដែនថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលបញ្ញាផ្ដួលរំលំរដ្ឋប្រហារយោធានោះនេះបញ្ជាក់តាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters សហភាពជាតិ Karen KNU ដែលជាក្រុមនយោបាយប្រដាប់អាវុធមួយបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងបានវាយប្រហារភូមិ De Puno នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ8យប់មកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងមកខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតរត់ភៀសខ្លួនទៅកន្លែងផ្សេងសហភាពជាតិខារ៉ែនបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថាខ្លួនបានសម្លាប់ទាហាន10នាក់រួមទាំងវរៈសេនីយ៍តូមួយរូបផងដែរនៅពេលដែលខ្លួនវាដណ្ដើមយកបន្ទាយទាហានមួយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាមិនបានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការសម្លាប់ជនស៊ីវិលឬរបាយការណ៍ពីការសម្លាប់ទាហានដោយសហភាពជាតិខារ៉ែននៅបន្ទាយទាហាននោះទេនៅក្នុងការសម្ដែងបង្ហាញពីកម្លាំងមួយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះបានរៀបចំការហែក្បួនដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីប្រកបទៅវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលើកទី76ដែលជាការរំលឹកដល់ការចាប់ផ្ដើមការតស៊ូប្រឆាំងក្នុងស្រុកទៅលើការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិជាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាជាវិញ្ញាសាបដូរផ្ដាច់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកខេមរៈភាសារបស់ VOA ស សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទស្សនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាជាវិញ្ញាសាបដូរផ្ដាច់សម្រាប់កម្ពុជានិងអាស៊ានយើងមានកិត្តិយសជាការចូលរួមពីចម្ងាយពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតឈឿនវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី AVI សូមជម្រាបសួរលោកឈឿនវណ្ណរិទ្ធបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណដោយដែលលោកវាគ្មិននិងប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ក្រមយោធាភូមិមាតាត់ម្ដងបានឆក់យកអំណាចអំពីរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតនៃបកសម្ព័ន្ធភាពជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអូសានសុជីតាំងតែពីព្រឹកប្រហៀមស្រាងស្រាងនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈដោយប្រកាសដឹកនាំតាមច្បាប់សឹកក្រមទាហាននិងនគរបាលភូមាបានបើកការបង្ក្រាបវាប្រហារចាប់ចុងលើក្រុមបាតុករទូទាំងប្រទេសដែលចេញមុខប្រឆាំងលើរដ្ឋប្រហារដែលមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយរាប់ពាន់នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំជូនទៅកាន់លោកវិក្កមិនវិបត្តិនៅភូមិឯនោះទេតែហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាត្រូវខ្វល់ខ្វាយដែរបាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅភូមិនេះវាបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ស្ថិរភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាការវិវត្តនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនិងតំបន់មេគង្គយើងនេះអញ្ចឹងទេចង់មិនចង់កម្ពុជាតែជាប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏រងការប៉ះពាល់ជាប្រយោលទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតមានការខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងហើយតាមដានការវិវត្តបញ្ហានៅភូមិហ្នឹងយ៉ាងជិតស្និទ្ធយ៉ាងជាប់អញ្ចឹងទីអានឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលបញ្ហាតំបន់មួយដែលកំពុងតែជាឥទ្ធិពលខ្លាំងកន្លងទៅយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងនឹងក៏បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏ដូចជាបានចូលរួមនៅក្នុងការចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលកើតចេញមកពីការរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាគឺកំប្រៅអំពើហិង្សាហើយបង្កើតនៅបរិយាកាសដើម្បីចរចានយោបាយដើម្បីស្ដារឡើងវិញនៅស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខនិងជាដើមនៅប្រទេសភូមាហើយក៏មានការទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងនៅអ្នកទស្សនយោបាយជាពិសេសអ្នកស្រីលោកស្រីអង្សាសុជីហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនដែរដើម្បីធ្វើការចរចាបានវាត្រូវតែមានការដោះស្រាយដោះលែងនៅអ្នកនយោបាយនឹងមិនមែនថាម្នាក់នៅខាងក្រៅគុកម្នាក់នៅក្នុងគុកហើយទៅចរចាបាននោះទេតើតោងការចរចាផ្នែកនយោបាយដូច្នេះកន្លងទៅយើងឃើញថាអាស៊ាននឹងបានដាក់ទូនីតិការទូតមួយដើម្បីផ្ញើសារទៅដល់អ្នកតំណាងរបបយោធារបស់ព្រំមាននឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាទូតនទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតនៅឡើយទេហើយអង្គការសហជីវជាតិទៀតសោតហ្នឹងក៏មានកម្រិតដែរអញ្ចឹងផ្លូវចេញរបស់បញ្ហាហ្នឹងក៏វានៅស្មុគស្មាញទៅឡើយយើងពុំទាន់ដឹងឃើញពលឺច្បាស់លាស់នៅឡើយទេតើតើនឹងផ្លូវចេញពីវិបត្តិនៅព្រំមានហ្នឹងបាទ
លោកមនិតជំហរកម្ពុជាតាំងតែពីដើមទីមកចាត់ទុករឿងរ៉ាវរដ្ឋប្រហារនេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងភូមិប៉ុន្តែក្រោយមកនេះក៏បានប្រកាសចូលរួមជំហរជាមួយអាស៊ានដែលចង់ឲ្យមានប្រកបកម្មឡើងវិញទៅលើស្ថានភាពហ្នឹងមុនរដ្ឋប្រហារទៅវិញតើអ្វីទៅជាជំហរជាក់លាក់របស់កម្ពុជាតាមការគិតរបស់លោកបណ្ឌិតបាទ
យើងឃើញថាជំហររបស់កម្ពុជាគឺគ្រប់គ្រងទូតនីតិរបស់អាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់មួយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយចំពោះបញ្ហាភូមិហើយយើងឃើញថាកន្លងមកអាស៊ានគឺមិនប្រើនៅយន្តការក្តៅដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបបភូមិមាននោះទេគឺប្រើវិធីសាស្ត្រការទូតក៏ដូចជាដំណោះស្រាយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដូច្នេះនឹងគឺជាទូនាទីសំស្របមួយរបស់អាស៊ានហើយកម្ពុជាឃើញថាបានបង្ហាញនៃការគ្រប់គ្រងអតនទីរបស់អាស៊ានហើយទូនទីរបស់អាស៊ានហ្នឹងកន្លងទៅហ្នឹងក៏មានបណ្ដាប្រទេសដៃគូសំខាន់ៗ រួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរហ្នឹងក៏គ្រប់គ្រងទូនទីរបស់អាស៊ានក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយការទូតដំណោះស្រាយការទូតណាមួយទៅដល់បញ្ហាហ្នឹងហើយយើងឃើញថានៅពេលអតីតកាលនៅពេលដែលកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងមានបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងតែពេលនោះកម្ពុជាយើងក៏បានសុំឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីអាស៊ានដែរហើយបន្ទាប់មកអាស៊ានដោយមានការអសមត្ថភាពនិងដោយសារតែមានភាពមិនត្រូវគ្នាជាពិសេសថៃនឹងបានជំទាស់ទៅនឹងទូនទីអបអាស៊ានដូច្នេះកម្ពុជានៅពេលនោះក៏បានយកបញ្ហាហ្នឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្រុមសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបានត្រឡប់មកឲ្យទូនទីអាស៊ានវិញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាថៃដូច្នេះអង្គការតំបន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដើម្បីកើតថាជួយគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះអាស៊ានគឺមានតួនាទីហ្នឹងហើយកម្ពុជាបានបង្ហាញតួគោលជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅតួនាទីរបស់អាស៊ាននឹងបាទ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតទោះបីជំហរកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយនឹងអាស៊ានយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែផ្ទៃក្នុងអាស៊ានគ្នាឯងនេះក៏និយាយមិនមូលមាត់គ្នាដែរបើគេប្រៀបធៀបសម្ដីសម្ដៅជំហរកម្ពុជានឹងហាក់ប្រើភាសារៀងស្រាលជាងប្រទេសដីកោះដូចជាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីប្រ៊ុណៃជាដើមតើភាពខុសប្លែកគ្នានេះបណ្ដាលមកពីអ្វីដែរមិនបានប្រទេសមួយរិះគន់ខ្លាំងប្រទេសមួយរិះគន់រៀងខ្សោយអញ្ចឹងបាទ
ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនទឹកគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសសិង្ហបុរីគាត់ជាប្រទេសមួយដែលវិនិយោគច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រោយពីមានការបើកចំហប្រទេសហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2011មកហើយយើងឃើញថាចរន្តវិនិយោគរបស់សិង្ហបុរីនៅភូមាហ្នឹងគឺខ្លាំងដូច្នេះសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានៅភូមាហើយចង់ឲ្យមានសម្ពាធអន្តរជាតិតំបន់ដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺគាត់ខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាដែលជាជនជាតិមូស្លីមអញ្ចឹងជាប្រទេសដែលមានជនតែកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាជនជាតិមូស្លីមនឹងច្រើននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺមានការខ្វាយខ្វល់ដែរចំពោះការធ្វើបាបឬក៏ការបំរុកសិទ្ធិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាហ្នឹងកន្លងទៅគឺកងទ័ពហ្នឹងហើយតែជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅការអំពើអមនុស្សធម៌ហើយនឹងការសម្លាប់និងការគំរាមកំហែងទៅដល់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាហ្នឹងហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ជាប្រទេសមូស្លីមដែលមានមូស្លីមច្រើនដែរប្រ៊ុយណេក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគេបណ្ដាប្រទេសដែលប្រកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងគឺគាត់មានការខ្វាយខ្វល់ចំពោះសមត្ថភាពដោយសិទ្ធិរបស់ជនជាតិរ៉ូហីនយ៉ាអាហ្នឹងគឺជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសាសនាមួយរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅខាងដែនទឹករបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយយើងក៏លើកមើលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែនគោកហ្នឹងគឺគាត់ប្រទេសហ្នឹងមិនសូវថាដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសភូមិរដ្ឋបាលយោធាភូមិមានប្រហែលទីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញក៏សង្កល់គឺកម្ពុជាយើងអត់បានចូលរួមនៅថ្ងៃថា Armed Force Day ថ្ងៃទិវាបង្កើតកងទ័ពភូមាដូច្នេះគឺជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពុំចង់ថាមិនទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបង្កើតចេញមកពីពលរដ្ឋបរាហានឹងទេហើយយើងឃើញថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គយើងមានប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវនិងជាដើមក៏ចូលរួមនៅកម្មវិធីនេះដូច្នេះនឹងគឺជាអ្វីមួយដែលកម្ពុជាយើងខុសប្លែកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មេគង្គគឺមិនចូលរួមនៅថ្ងៃការប្រົບនៅថ្ងៃទិវាកងទ័ពរបស់ភូមានឹងដែរដូច្នេះយើងឃើញថាផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាប្រតិកម្មពីបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងបញ្ហានេះគឺមានកម្រិតខុសគ្នាហើយក៏មានភាពជំរងចម្រាស់គ្នាខ្លះដែរនៅក្នុងគ្រួសារអាស៊ាននេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាចោទមួយចំពោះអាស៊ានដែរក្នុងការបំពេញតួនាទីតំបន់របស់ខ្លួននឹងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបាក់ស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOE បាទ
បាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតខ្ញុំចង់ជជែកអំពីទូននីតិរបស់អាស៊ានវិញម្ដងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋសមាជិកមួយកំពុងតែមានយោធាប្រើប្រាស់កម្លាំងនិងហិង្សាឥតត្រាប្រណីវាយប្រហារចាប់ចងប្រជាជនហើយអាស៊ានខ្លួនឯងនឹងហាក់ដូចជាធ្វើអ្វីមិនកើតតើនេះបង្ហាញពីភាពអន់ខ្សោយអសមត្ថភាពរបស់អង្គការតំបន់មួយនេះដែរឬទេបាទ
នេះគឺជាកលៈទេសៈមួយដែលអាស៊ានថាថាសារៈសំខាន់នៃអាស៊ានត្រូវបានធ្វើកថាធ្វើការសាក់លបងទូនទីរបស់អាស៊ានត្រូវធ្វើការសាក់លបងប្រសិនបើអាស៊ានពុំមាននយន្តការជាក់លាក់និងមានសិទ្ធិភាពណាមួយដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយជាពិសេសទុកនៅអំពើហិង្សារបស់ពួកយោធាទៅលើប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនគឺវាប៉ះពាល់ទៅដល់ទូនទីមុខមាត់របស់អាស៊ានហើយទូនទីរបស់អាស៊ាននៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះដែរហើយនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក៏ធ្លាក់ចុះដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាសម្ពាធមួយដ៏ថាធំចំពោះអាស៊ានក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាទប់ស្កាត់មុនដំបូងហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺទប់ស្កាត់ការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងនិយាយចំទៅវាអាចឈានទៅដល់ថា crimes against humanity គឺក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិហើយយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះគឺជាង500អ្នកហើយប្រជាជនឆ្លោះត្រង់របស់ភូមានឹងត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលដោយកងទ័ពប្រដាប់អាវុធរបស់ភូមានឹងដូច្នេះវាអាចចូលទៅក្នុងបទឧក្រិដ្ឋប្រចាំមនុស្សជាតិបើក្នុងក្របខ័ណ្ឌបទឧក្រិដ្ឋប្រចាំមនុស្សជាតិគឺសហគមន៍អន្តរជាតិដែលមានរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការតំបន់នឹងត្រូវមានទូនាទីដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើហិង្សានឹងបន្តទៀតហើយចាប់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់មកកាត់ទោសអញ្ចឹងទីយើងឃើញថាសហគមន៍អន្តរជាតិប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងកំពុងតែស្វែងរកនៅផុសតាំងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសភូមាហ្នឹងដើម្បីដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកប្រព្រឹត្តជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំខ្ពស់របស់ភូមាដាក់បន្ទុកទៅលើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងហើយទៅថ្ងៃអនាគតទៅអាចយកយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីកើតថាដាក់នៅទៅនឹងអ្នកតែប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាសម្រាប់រង្គាលប្រជាជនមនុស្សជាតិដូច្នេះនឹងគឺជាជំហានប្រហែលជាបន្តទៅមុខទៀតហើយនៅក្នុងករណីនេះអាស៊ានគឺមានទួលនីតិមួយគឺគ្រប់គ្រងនៅយន្តការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាថាអន្តរាគមន៍ផ្នែកណាមួយដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយដល់បញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិនឹងបាទក៏ប៉ុន្តែជំហានដំបូងសំខាន់ហ្នឹងទុកអំពើហិង្សានឹងសិនបានគិតគូរទៅដល់ជំហានបន្តបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងហើយ
លោកបណ្ឌិតទោះបីជាមានប្រតិកម្មកោរំពងសម្ដីធំពីប្រទេសនេះសម្ដីតូចពីប្រទេសនោះក៏មែនពិតតែការបង្ក្រាបប្រើអំណាចជុំកណ្ដុងរបស់យោធាភូមិហ្នឹងហាក់ដូចជាឥតមានការឈប់ឈរឥតមានត្រាប្រណីទេហើយមកទៅនៅទីនេះអ្វីទៅជាជំរឿវិធានការនិងគម្រោងសកម្មភាពជាក់លាក់របស់អាស៊ានដូចមានយ៉ាងការភ្ជួរសមាជិកភាពភូមាសិនឬក៏អាចសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាអានឹងអាចជាជំរឿទេបាទ
អឺវាអាចមានលទ្ធភាពមួយគឺភ្ជួរសមាជិកនឹងសិនពីព្រោះថាបញ្ហានេះវាខុសពីទស្សវត្សទី90ឬក៏ដើមទស្សវត្សទីឆ្នាំ2000នៅពេលហ្នឹងអាស៊ាននៅតែបន្តឲ្យមានវត្តមានរបស់ភូមានៅក្នុងអាស៊ានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអាស៊ានជួបប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺការសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេឲ្យដកភូមាចេញពីតុប្រជុំតាមដើម្បីគេប្រជុំជាមួយអាស៊ានបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសម្ពាធពីសហគមន៍អឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងប្រហែលជាពេលមានប្រជុំអាស៊ានបូកហ្នឹងគឺប្រហែលជាគេមិនឲ្យមានវត្តមានភូមាទេដូច្នេះក្នុងករណីហ្នឹងប្រហែលជាយើងមានតែ9ប្រទេសតំណាងអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីទៅពិសាជាមួយដៃគូរបស់យើងអញ្ចឹងវាអាចមានគេថា flexibility ភាពបត់បែនហ្នឹងនិយាយថាកន្លងទៅនេះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនគឺមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធានោះទេសូម្បីតែមានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហ្នឹងក៏គេមិនហៅឈ្មោះឬក៏ឲ្យតម្លៃទៅលើថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីនឹងដែរគឺគេហៅជាអ្នកតំណាងរបបយោធា ចឹងទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធអាស៊ានហ្នឹងបែរជាភូមិងារគ្រាន់តែជា observer ពុំអាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងសារសម្រេចណាមួយនោះទេពីព្រោះថាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនហ្នឹងគឺមិនទទួលស្គាល់ភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលយោធានោះទេចឹងអាហ្នឹងវាក្នុងករណីថាអាស៊ានដកភូមិឲ្យក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងបញ្ហាតំបន់យើងត្រូវចាំមើលនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននៅពេលខាងមុខឆាប់ឆាប់ហ្នឹងតែប្រទេសប្រ៊ុយណេជាប្រធានហ្នឹងតើគាត់ចាត់ចែងវិធានការហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរតកតងតំបន់របស់ភូមិនៅលើតុប្រជុំរបស់អាស៊ានហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយលោកដានៀងកំពុងបាទស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកបណ្ឌិតតទៅនឹងការស្ដែងឡើងនៃប្រសិទ្ធភាពតិចតួចនៃអង្គការអាស៊ានទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ជួយនិយាយឲ្យយោធាភូមិមន្ទុដីនេះហាក់ដូចជាមិនទទួលបានផលហើយនឹងក៏មានការជជែកវែកញែកផងដែរថាក្រុមសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតនឹងក៏មិនសូវជាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្មានដែរដូចយ៉ាងប្រទេសខ្លះនោះដឹកនាំដោយបកកុម្មុយនីសទៅទៀតដែលនាំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីករណីកង្វះមូលធននិងភាពស័ក្តិសមទៅនិយាយរឿងសិលធម៌នយោបាយជាមួយនឹងយោធាភូមិអ្វីទៅជារង្វីតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតទៅលើចំណុចនេះបាទ
ត្រូវទទួលស្គាល់ថាអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះគឺមានភាពសម្បូរបែបជ្រាលជ្រៅទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងទេយើងគិតយើងត្រូវយល់ថាអាស៊ានអាចរស់បានហ្នឹងគឺការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទាក់ទងនឹងផ្នែកគំនិតមនោគមនយោបាយរបៀបគ្រប់គ្រងហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបលើភូមិងារនេះវាហួសពីហៅថាវាចូលទៅដល់ការសម្លាប់រង្គាលព្រៃផ្សៃអញ្ចឹងពិបាកនឹងទទួលយកបានណាអត់មានទេណាដែលទទួលយកបានទេប្រហែលជាមានតែប្រទេសរុស្ស៊ីទេឃើញបង្ហាញចំហបើកចំហគ្រប់គ្រងនៅរបបសឹកភូមិហ្នឹងសម្បីតែប្រទេសចិនក៏ប្រយ័ត្នប្រយែងដែរពុំឲ្យការភាពស្របច្បាប់ឬក៏ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលយោធានឹងដែរអញ្ចឹងអង្គើប្រៃផ្សៃដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅភូមិហ្នឹងវាពិបាកនឹងទទួលយកខាងនៅក្នុងតំបន់ដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភហើយគេថាធ្វើនៅអន្តរាគមន៍ណាមួយដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយហ្នឹងជាពិសេសកាត់បន្ថយក៏ដូចជារាំងខ្ទប់នៅការកើតឡើងនៅអំពើហិង្សាបន្តបន្តទៀតដូច្នេះហ្នឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកនុសិទ្ធិមួយដល់ប្រទេសក្នុងអាស៊ានហ្នឹងដែរហើយសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសដែលមានទំនោរទៅគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធសឹកក្នុងនៃផលប្រយោជន៍អាត្មានិយមប្រទេសរបស់ខ្លួនណាមួយហ្នឹងគួរតែគិតឡើងវិញព្រោះនេះគឺជាបញ្ហាគម្រាមកំហែងទៅដល់សេរីភាពសន្តិសុខក៏ដូចជាអំពើប្រិយផ្សាយប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជនជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងបាទនឹងពិបាកទូយោបាន
ឆ្នាំក្រោយនេះបន្ទាប់ពីប្រ៊ុយណៃទៅកម្ពុជាត្រូវរែកពន្ធនទីជាប្រធានបដូវៀនរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022សម្រាប់លោកមនិតតើវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានេះនៅបង្កជាវិញ្ញាសាលំបាកអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាអំឡុងពេលដឹកនាំអង្គការតំបន់នេះបាទ
ពិតហើយបញ្ហាភូមិមាននេះវាមិនមែនជាបញ្ហាខ្លីនោះទេវាជាបញ្ហាយូរអង្វែងមួយវាត្រូវការរយៈពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយអញ្ចឹងទេយើងដែលកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំក្រោយហ្នឹងនឹងជួបនៅការប្រជុំហើយនឹងសម្ពាធគ្រប់ទិសតើតំបញ្ហាភូមិមាននឹងដូច្នេះកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏ត្រូវស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយណាមួយដែលសមស្របដែលអាចទទួលយកបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានហ្នឹងដើម្បីបញ្ជៀសនៅអំពើហិង្សានៅភូមិមានធ្វើម៉េចកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាកុំឲ្យប្រជាជនមានការស្លាប់តទៅទៀតជាជនឆ្លួតត្រង់ហ្នឹងហើយអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយណាមួយជាពិសេសការចរចារវាងពួកតបហើយនឹងគណៈបកនយោបាយជាពិសេសនៅគណៈបក NLD ហ្នឹងតែជាគណៈបកជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែ11ឆ្នាំ2020ហ្នឹង ដូច្នេះនឹងគឺជាជំហានបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះតួនាទីរបស់កម្ពុជានឹងគឺជាតួនាទីមនុស្សធម៌មួយដែលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាបន្ទាប់មកអាចស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយនយោបាយណាមួយផ្ដល់ជា good office ណាមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយហើយកម្ពុជាក៏ឡងទៅនឹងក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរហើយក្រោមការចរចានយោបាយឆ្នះនឹងបានបញ្ចប់នៅសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរៃជា3ទសវត្សរ៍នឹងដែរអញ្ចឹងកម្ពុជាក៏អាចចូលរួមចំណែកផ្លាស់ប្ដូរនៅបទពិសោធន៍ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួននឹងទៅដល់ភូមិមាននឹងដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខ្ញុំគិតថាយើងដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងគឺត្រូវមានទូនីតិមួយដើម្បីថែរក្សាសេរីភាពសន្តិសុខនិងវិបុលភាពដល់ប្រជាជនអាស៊ានដូច្នេះហ្នឹងគឺជាទូនីតិស្នូលមួយរបស់អាស៊ានហើយហើយជាប្រធានអាស៊ានយើងត្រូវគិតក្រំប្រមូលនៅឆន្ទៈនយោបាយទាំងកម្លាំងនយោបាយទាំងកម្លាំងនុស្សធរដើម្បីជួយទៅដល់បញ្ហាភូមិនឹងបាទ
អរគុណដូចដែលលោកបណ្ឌិតបានមានប្រសាសន៍បើកលេខទៅមើលទស្សវត្សឆ្នាំ80អាស៊ានខ្លួនឯងនឹងដែលកាលនោះមិនទាន់បាន10ប្រទេសទេក៏ធ្លាប់ដែរគ្រប់គ្រងចលនាតស៊ូត្រីភិក្ខីនៅទូដានថៃឲ្យវាយតស៊ូប្រដាប់អាវុធនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញដែលគ្រប់គ្រងរមូស្គូនិងហាណូយក្នុងកលតិសៈនេះតើវាអាចជាជំរើសល្អទេសម្រាប់អាស៊ានក្នុងការមិនទទួលស្គាល់របបសឹកនៅទីក្រុងណៃពីដោហើយផ្ដាល់ស្ពីបស្របច្បាប់បានន័យថាផ្ដាល់សមាជិកភាពឲ្យអង្គុយក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទៅឲ្យក្រុមរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលបានបង្កើតឡើងមកហើយដឹកនាំដោយសមាជិកសភាគណៈបក NLD ជាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវនោះតើអានឹងជាអាចជំរឹះមួយល្អទេបាទ
មានប្រទេសមួយចំនួនបានបង្ហាញចំហមិនមែនអាស៊ានទេណាប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនបានបង្ហាញចំហគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលស្រមោលដែលកាន់ដោយគណៈបក NLDហើយមានតំណាងនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែជំហររបស់អាស៊ានប្រហែលជាមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះថាប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទៅគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលសមោលសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺវាមិនអាចជៀសផុតបានទេអញ្ចឹងបើសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងវាត្រូវការ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអាហ្នឹងជាបញ្ហាយូរអង្វែងនិងស្មុគស្មាញដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយយោបាយហើយកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់អាហ្នឹងដែរដូច្នេះគោលជំហរអាស៊ាននៅពេលនេះគឺធ្វើយ៉ាងណានៅស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយការទូតនយោបាយបានន័យថានៅមានឱកាសដើម្បីផ្លូវចរចាណាមួយរវាងពួកមេតបភូមិជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយស៊ីវិល NLD នឹងអញ្ចឹងអាស៊ានអាចមានច្រកនឹងដែរនៅមានឱកាសប៉ុន្តែឱកាសហ្នឹងវានៅតិចតួចស្រួចស្ដាងក៏ប៉ុន្តែនៅមានឱកាសដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននឹងមិនបញ្ចេញនៅជំហរណាមួយទៅគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលស្រមោលនៅភូមិមាននោះទេពីព្រោះថានេះគឺជាអ្វីមួយដែលដូចជាកាត់ផ្ដាច់នៅទំនាក់ទំនងឬក៏កាត់ផ្ដាច់នៅ channel of communication ហ្នឹងជាមួយនឹងពួកភូមិមាននៃតបពីព្រោះថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភូមិមានវាត្រូវតាមមានតួអង្គតបហ្នឹងតួអង្គតបហ្នឹងมันអាចខ្វះបានទេនៅក្នុងការចរចានយោបាយស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយនៅភូមិមានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីមួយខ្ញុំគិតថាអាស៊ាននៅបន្តខំប្រឹងស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយជាជាងការគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋាភិបាលសមោលតែអាចនឹងឈានទៅរកការសង្គ្រាមស៊ីវិលជាក់ស្ដែងនៅភូមិមានហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធហើយដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ខ្ញុំក៏សូមបិទបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះហើយក៏សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមផ្ដល់នូវការវិភាគទៅលើបញ្ហាអាស៊ានកម្ពុជានិងភូមិមាននេះបាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់ក្រុមបាតុកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានដុតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្រើនច្បាប់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះក៏ពេលដែលក្រុមសមាជិកសភាដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងប្រកាសរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីនេះមានឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការតំណាងសភាដែលហៅកាត់ថា CRPH រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាជិកគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យកាន់អំណាចបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមករដ្ឋាភិបាលថ្មី CRPH នេះក៏បានប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដើម្បីជំនួសរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាស់ដែលបង្កើតឡើងដោយយោធាកាលពីឆ្នាំ2008ផងដែររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលបង្កើតឡើងដោយ CRPH ត្រូវបានតាក់តែងឡើងដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការដ៏យូរមកហើយរបស់ជាតិសាសន៍ភៀតតិចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធអស់ជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីទទួលបានស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុនការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់យោធាលើបាតុករនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈានទៅដល់ការប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោជាតិសាសន៍ភៀតតិចដែលគ្រប់គ្រងបាតុករក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះពួកយោធាបានវាយប្រហារតាមអាកាសលើក្រុមបះបោជាតិសាសន៍ការ៉ែននៅភាគខាងកើតប្រទេសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមនេះលើស្ថានីយ៍យោធានិងស្ថានីយ៍ប៉ូលីសប្រទេសវៀតណាមបានទទួលវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ចំនួន 811,000 ដូសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះដែលនេះជាវ៉ាក់សាំងដំណាក់កាលដំបូងក្រោមគម្រោង COVAX ដែលជាគម្រោងចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាសកលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបន្ទាប់ពីមានការពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍ដោយសារតែការផ្គត់ផ្គង់មានកំណត់មកប្រទេសវៀតណាមដែលបានចាប់ផ្តើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 កាលពីខែមុនមានគោលបំណងស្វែងរកវ៉ាក់សាំងសរុប3លានដូសតាមរយៈគម្រោង COVAX ការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលវៀតណាមទទួលបានកើនឡើង7,930,000ដូសប៉ុន្តែប្រទេសនេះកំពុងតែស្វែងរកវ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Pfizer ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ក្រុមហ៊ុន Moderna ក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ចិននិងក្រុមហ៊ុន Sputnik របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលោកវៀនថាន់ឡុងកាលពីថ្ងៃពុធស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងហាណូយបានស្នើជួយវៀតណាមឲ្យផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Sputnik ដាក់ដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកឡុងបានថ្លែងថាវៀតណាមនឹងអនុម័តយល់ព្រមចំពោះវ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ទៀតបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Sinovac ផ្តល់ឯកសារដែលត្រូវការប្រទេសវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេស2-3ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលមិនទាន់ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិននៅឡើយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានបញ្ជាក់ថានាវារបស់ចិនជាង250គ្រឿងដែលខ្លួនជឿជាក់ថាធ្វើប្រតិបត្តិការដោយកងជីវពលត្រូវបានប្រទះឃើញនៅក្បែរកោះចំនួន6ដែលហ្វីលីពីនអះអាងថាជាកោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានទាមទារឲ្យប្រទេសចិនដកនាវាទាំងនោះចេញជាបន្ទាន់នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់សន្តិសុខទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលមួយរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាការផ្ដុំគ្នាជាច្រើននាវានេះដែលមានដោតទង់ជាតិចិនជាមួយនឹងនាវាចម្បាំង4គ្រឿងទៀតនៅឯកោះសុប៉ានិមិត្តដែលកាន់កាប់ដោយចិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការធ្វើនាវាចរនិងសុវត្ថិភាពនៅឯសមុទ្រហើយអាចនឹងខូចខាតដល់ប៉ះដល់ថ្មប្រប្រាស់ទឹកផ្កាថ្មនិងគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិអធិបតេយ្យភាពរបស់ហ្វីលីពីន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOAនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី